Oke, jadi di segmen berpendapat kali ini gue rada bikin berbeda dari segmen-segmen berpendapat sebelumnya, karena gue pengen ngebahas dan bercerita tentang suatu topik, tapi gue bawa secara ringan dengan cara berbicara-bicara tanpa adanya teks atau dialog yang sudah tertulis sebelumnya. Sorry, bukan dialog, tapi monolog yang sudah tertulis sebelumnya. Karena gak ada teks atau gak ada dialog monolog sebelumnya, jadi gue berharap semoga waktu gue ngebacot gak begitu lama, jadi kalian dapetin poin gue. Seperti judulnya, di berpendapat kali ini gue pengen ngebawa suatu topik tentang resolusi tahun baru. Sebenarnya gue kurang ngerti kenapa gue pengen bikin topik tentang ini, tapi gue ngerasa dan harapan gue adalah semoga aja nanti gue yang kedepannya nanti bakal mendengarkan podcast ini lagi, atau kalian yang sedang mendengar dan merasa resolusi tahun ini gagal, semoga kalian berhasil dapetin poin yang gue maksud. Oke, jadi biar fair, sebelum gue masuk, gue akan bercerita dulu latar belakang kenapa gue pengen bikin ini. Jadi akhir-akhir ini gue ngerasa gue kesal sama diri gue sendiri, tapi gue gak tahu gue kesal kenapa. Kalau dibilang gue mudian karena gue sebelum menstruasi atau masa-masa PMS, gue sebenarnya rada denial karena gue gak biasa seperti itu. Maksudnya gue jarang banget mudian sebelum menstruasi, dan gue juga jarang menggunakan mudian gue dan PMS gue sebagai tameng karena gue mudi. Akhirnya gue mulai mikir lah nih, kenapa sih gue kesal sama diri gue sendiri. Setelah gue melakukan refleksi sama diri gue sendiri, akhirnya gue ngeh gitu, gue sadar kalau ternyata most of my part kesal sama diri gue sendiri karena gak berhasil ngedapetin resolusi di tahun ini. Akhirnya muncullah tuh pertanyaan-pertanyaan lagi, kenapa ya gue gak bisa ngegapai resolusi gue di tahun ini, padahal di tahun-tahun sebelumnya gue oke-oke aja gitu, aman-aman aja. Akhirnya setelah melakukan kilas balik dan refleksi terhadap diri sendiri, gue sadar bahwa yang bikin gue gak berhasil adalah karena gue merasa sepanjang 2019 ini, gue ngerasa ada yang nahan gue. Gue ngerasa ada, gue berada di penjara, tapi gue gak tahu apa yang nahan gue, apa penjara gue, apa tuh gue gak ngerti gitu. Akhirnya gue melakukan pertanyaan kembali sama diri gue dan berpikir kembali, apa sih yang bikin gue tahan-tahan gitu. Karena gue gak tahu jawabannya, implementasi dan gambaran umum dari perasaan gue ini adalah gue pikir tahanannya adalah orang terdekat gue. Oke, jadi hipotesis pertama gue di sini adalah orang terdekat adalah tahanan gue. Sehingga karena hipotesis gue itu, gue mengeliminasi orang-orang yang gue kira bakal toksik dan bakal menghalangi gue dari tergapainya resolusi gue di tahun ini. Setelah gue mencoba berbagai cara untuk menggapai benar atau tidaknya hipotesis pertama gue ini, it turns out ternyata salah. Ternyata setelah gue mengeliminasi orang-orang yang gue kira toksik, kok endingnya gue gak merasa, apa ya, gak merasa tahanan itu hilang gitu. Gue gak merasa gue keluar dari penjara gitu. Akhirnya setelah melakukan pertanyaan kembali dan percobaan berkali-kali juga hipotesis yang gagal berulang kali, gue ada di suatu titik di mana gue sadar bahwa ternyata tahanan atau penjara terhadap diri gue sendiri adalah diri gue sendiri. Berarti maksud gue konyol banget kan, dari awal gue mikir bahwa itu orang terdekat gue dan ternyata jawabannya adalah diri gue sendiri. Diri gue yang mana sih? Diri gue yang gue bilang gue gak bisa nih ngedapetin resolusi ini. Ternyata setelah gue pikir-pikir selama 2019 ini, gue sering sekali ketika gue menggapai resolusi gue mikir bahwa oh gak nih, gue gak akan bisa, sehingga gue merasa tertahan sama diri gue sendiri. Implementasinya malah gue pikir orang lain yang jadi tahanan terhadap gue. Akhirnya untuk mencegah hal itu terjadi kembali, gue melakukan pencatatan terhadap peristiwa ini yang semoga aja bisa gue implementasikan di resolusi gue tahun ini. Sebelum kita masuk ke dalam tips-tips dan pencatatan yang gue tulis, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian kenapa menurut gue resolusi itu penting. Jadi menurut gue pribadi, resolusi itu gak doesn't have to be as heavy as you think. Maksudnya gak perlu kayak gue pengen kurus tahun ini, gue pengen lebih banyak uang tahun ini, walaupun itu memang bisa gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue memiliki rasio sendiri. Maksud gue bikin resolusi yang ringan mana, resolusi yang berat mana. Misalnya contoh gini, kalau gue pengen resolusi ringan gue tahun ini, gue pengen gue lebih baik dalam mengurus diri gue sendiri. Gue lebih tidak egois, gue lebih dewasa, gue lebih baik dalam mengatur emosi dan segala macamnya gitu. Tapi untuk resolusi beratnya seperti gue contohnya di tahun ini gue pengen jadi mahasiswa di fakultas ini, di universitas ini gitu. Rasio sedang dan rasio ringan sedang dan beratnya sebenarnya balik lagi ke kaliannya. Kalau menurut gue, begitulah rasio sedang ringan dan beratnya gue. Kemudian menurut gue, resolusi tuh doesn't have lo tulis gitu. Bisa aja resolusi yang lo cuman pikiran, lo langsung mikir kayak, oh gue pengen di tahun ini gue kayak gini. Karena gue pun selalu seperti itu, gue pengen di tahun ini gue kayak gini dan segala macam. Nah, resolusi-resolusi gue inilah yang akhirnya terbentuk menjadi pondasi gue untuk melakukan sesuatu di sepanjang tahun ini. Jadi ketika gue melakukan kesan, gue punya prinsip dalam hidup gue bahwa gak ada yang no regrets. Gue suka dalam prinsip hidup gue, prinsip utama gue adalah no regrets. Jadi harapan gue dengan pondasi gue adalah resolusi gue adalah ketika gue melakukan pilihan, gue gak merasa menyesal karena pilihan yang gue pilih berprioritas dan kiblatnya tuh ke arah resolusi gue gitu. Oke, langsung masuk ke dalam tips-tipsnya karena ini udah ngebacot banget kan dalam 6 menit. Jadi ada 6 tips yang gue tulis di dalam buku catatan tentang jurnal pribadi gue. Yang pertama, gue sadar bahwa kalau lo mau ngelakuin, kalau lo pengen ngegapai resolusi lo, lakukan perubahan sekarang. Like lead, lo gak perlu mikir lo gak bisa dan lo nyobain buat hari-hari kedepannya. Kayak gue gak bisa, gue nyobain hari depan, gue gak bisa, gue nyobain tahun depan. Itu yang bikin resolusi lo gak tergapai. Poin pertama adalah lakukan perubahan sekarang. Poin kedua, kompetitor itu ada tapi dia bukan kamu. Sebenarnya ini sendiri pun masih jadi catatan besar untuk gue karena gue merupakan orang yang kompetitif. Karena gue orang kompetitif, gue cenderung mencari kompetitor. Tapi bagusnya ketika ada kompetitor, gue merasa gue berkembang karena gue punya patokan kompetitor gue. Tapi jeleknya adalah ketika gue gagal, gue akan terus berpikir, duh kompetitor gue udah kayak gini. Sementara sehingga akhirnya muncullah kompleks perasaan inferioritas yang itu pun dicetuskan oleh teori psikologi Adler. Jadi ada namanya teori psikologi Adler menyatakan bahwa adanya kompetitor cenderung menghasilkan perasaan inferioritas di mana kamu merasa dirimu lebih rendah daripada orang lain. Sampai akhirnya gue sadar bahwa setelah gue mencoba untuk mengejar kompetitor gue sadar bahwa kompetitor itu ada tapi dia bukan kamu. Ketiga, mulut jahat pasti ada, jadi lakukan aja yang terbaik. Sering sekali gue pun, kalau gue mau melakukan sesuatu, gue sering sekali buat mikir, aduh nanti kalau orang mikir kayak gini gimana ya, kalau orang-orang gak suka gimana, kalau ada omongan lain dari orang lain, kalau ada omongan dari orang lain gimana gitu. Sampai akhirnya gue sadar di satu sisi gimana, men, pertama diomongin gak ada buruknya gak sih? Maksud gue kayak ya omongan tuh pasti ada karena namanya juga manusia gitu kan, punya pikiran, punya otak, punya batin, punya mulut dan segala macam. Jadi lu mau ngelakuin apapun bakal ada aja orang yang gak suka gitu. Walaupun ini memang masih jadi catatan besar juga untuk gue bahwa lo gak bisa nyenengin setiap orang. Balik lagi poin ketiga, berarti mulut jahat tuh pasti ada, jadi lakukan aja yang terbaik. Keempat, kekuranganmu gak bikin kamu less human than everybody else. Sering sekali gue merasa karena gue kurang, gue gak bisa melakukan itu. Karena gue ngerasa, aduh kalau andai aja ya gue gak lahir seperti ini, gue bisa kayak gini. Padahal gue akhirnya ada di titik dimana gue bisa aja ngomong, karena gue dilahirkan seperti inilah gue bisa melakukan ini. Balik lagi poin keempat, kekuranganmu gak bikin kamu lebih tidak manusia dari yang lain. Jadi lakukan yang terbaik dengan caramu dan didasarkan atas dirimu sendiri. Kelima, semua skenario buruk itu cuma ada di pikiranmu. Kayak sering sekali kita ketika mau melakukan sesuatu, kita mikir, duh nanti kalau kayak gini gimana ya, kalau nanti gue ditolak gimana, kalau nanti gue gagal gimana. Padahal balik lagi, lo gak akan tahu kedepannya lo bakal kayak gimana ya kalau lo gak memulai itu dari awal gitu. Baik buruknya gak akan lo tahu sebelum lo mau melakukan itu. Toh kita juga masih muda, menurut gue toh kita juga masih muda. Jadi lakukan semua kesalahan-kesalahan biar nanti kedepannya lo bisa belajar untuk lebih baik lagi. Balik lagi, semua poin kelima adalah semua skenario buruk cuma ada di pikiran lo. Walaupun memang semua skenario buruk ini baik untuk preventif ya, tapi jangan sampai preventif ini menjadi penghalang untuk kamu gagal di resolusi kamu, menggapai resolusi. Poin terakhir, poin keenam. Ketika perasaan ini kembali datang, ketika lo ngerasa lo gak bisa, patut lo jadikan catatan utama bahwa orang yang paling handal dan baik dalam mengatasi perasaan ini adalah diri lo sendiri. Karena balik lagi, yang paling mengerti adalah diri lo sendiri. Sering sekali gue pun ketika gue merasa gue gagal, gue gak tahu gue mau cerita ke siapa. Padahal balik lagi, kalau gue mau cerita ke orang pun belum tentu orang-orang, gue sering bercerita tentang ini ke orang dan gue merasa orang ini gak tepat untuk gue cerita. Padahal setelah gue pikir-pikir, ya orang mana akan ngerti, karena yang paling ngerti cuma diri kita sendiri gitu. Jadi poin terakhir itu menutup pembicaraan tips-tips gue. Jadi gue ulang lagi, tips pertama, lakukan perubahan sekarang. Tips kedua, kompetitor itu ada tapi bukan kamu. Poin ketiga, mulut jahat pasti ada, jadi lakukan aja yang terbaik. Poin keempat, kekuranganmu gak bikin kamu lebih manusia, lebih tidak manusia dari yang lain. Jadi lakukan aja sebaikmu, lakukan aja semampumu dengan dasar dan atas kepentingan dirimu. Kelima, semua skenario buruk itu cuma ada di pikiranmu. Walaupun bagus untuk preventif, tapi jangan sampai preventif menjadi penghalang untuk menggapai resolusimu. Terakhir, ketika perasaan ini kembali datang, yang paling handal dan baik dalam mengatasi ini adalah dirimu sendiri. Jadi ketika perasaan ini datang, coba tenangkan dirimu, kemudian tarik nafas dan bilang sama diri lo sendiri, enggak, gue pasti bisa. Jadi sekian perbacotan gue, ya lo semoga gak kepanjangan. Semoga juga kalian dapetin intinya dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Mau diimplementasikan dan mau didengerin juga sebenarnya it's all dependent on you. Lo mau mendengarkan atau enggak, tapi gue seneng banget buat kalian yang mau berusaha untuk mendengarkan ini sampai akhir. Makasih.